Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa rithwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Mũthikĩrĩria wakwa nĩ ndakũgeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu wĩ mwega. Mwathani witũ nĩ mwega kuona nĩ areka tũgomane ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo nĩgetha tũthiĩ na mbere tũtwaranĩte tũgĩtuĩkania ibuku rĩrĩ rĩa tũmwo, nake tondũ aratwarana hamwe na ithuĩ agĩthiĩ agĩtũrathimaga. Nĩ ndakũnyita ũgeni tũtwarane na ti itherũ maũndũ nĩ mekwagĩra. Hĩndĩ ĩrĩa twarĩ imwana rĩrĩa twathomaga cukuru ya primary, ngwenda gũkwĩra hĩndĩ ĩyo mbaara yacacĩte nĩ hinya mũno kũngĩatukire ũtatũnganĩte na kĩboko. Rĩu nĩ hakĩrĩ na mwarimũ wahũraga imwana mũno hĩndĩ ĩrĩa ciaga gũthoma wega. Na kwĩ hĩndĩ ĩmwe akĩhũra kĩmwana kĩmwe, ndikũmenya nĩ atiekanire na kĩboko. O hĩndĩ aikĩtie kĩboko gĩkĩhĩtia kĩmwana, gĩgĩthiĩ kĩmũtamũrĩte kũgũrũ twa. Mwarimũ ahanire ta angĩthiũrũrũka ta birũri nĩ ũndũ wa ũrĩa aiguire ruo. Na ithuĩ imwana tũgĩkĩona kaũndũ kangĩ agĩtũthekirie oro tiga twathekaga na kamwena tũtikae kuonekana tondũ tũngĩonirwo. Hehe, kũngĩarĩ ũhoro ũngĩ. Kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũĩ nĩ mũndũ ũngĩũkũgũtha kĩboko, we mwene ũkegũtha na kĩboko kĩu gĩaku. Na tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũkuona mũndũ ngũkorũo anyitĩte kĩboko gĩa ciira. Na kĩboko kĩu nĩ tawe ũgũkorũo akĩgũtha nakĩo. Nĩ ndagĩkũnyita ũgeni o rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa, tũthiĩ tũtwaranĩte na nĩgetha tũhote gũtwarana wega. Reke twambe tũcoke na thutha twĩririkanie maũndũ marĩa twĩrĩga kuona tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo. Nĩ tũronire Paulo agĩciirithio e kĩama-inĩ gĩa thuri, na tũrona kwagĩa na ngarari gatagatĩ-inĩ ga ikundi iria ciarĩ kĩama-inĩ kĩu. Ngwĩhoka nĩ ũraririkana nĩ kwarĩ na gĩkundi kĩa Asadukai na gĩkundi kĩa Afarisai. Asadukai matietĩkĩtie ũhoro wa kũriũka kwa arĩa akuo, nao Afarisai nĩ metĩkĩtie ũhoro ũcio wa kũriũka kwa arĩa akuo. Na hĩndĩ ĩrĩa Paulo oigire atĩ we arathitangĩrũo ũhoro ũrĩa etĩkĩtie wa kũriũka kwa andũ arĩa akuo, rĩu Afarisai mamũnyitire mbaru na makĩanjia gũkararania na Asadukai. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũnene wa athigari onirie atĩ nĩ kwagĩa na ngucanio nene, onirie arĩ wega athare Paulo, na kwoguo agĩkĩmũruta hau akĩmũtwarithia korokoro. Nĩ tũronire ũrĩa Ayahudi mabangire ũrĩa mangĩũraga Paulo na makĩbanga harĩa mekũmũragĩra njĩra-inĩ, no ningĩ ũhoro ũcio ũkĩhithũrio nĩ mwanake wa mwarĩ wa nyina na Paulo. Na hau nĩho mũnene wa mbũtũ abangire atĩ Paulo atwarwo Kaisaria mbere ya barũthi ũrĩa tũronire agĩtwo Felike. Nĩ tũrakĩonire Paulo agĩtwarwo mbere ya Felike, na barũthi ũcio arakĩnengerwo marũa marĩa mandĩkĩtwo nĩ mũnene wa mbũtũ ma kuonania atĩ Paulo ndarĩ watho agararĩte wa Aroma. Ĩndĩ kĩrĩa ekĩte nĩ atĩ athitangagĩrũo maũndũ marĩa makonainie na ndini ya Kĩyahudi. Tũronire atĩ o na Ayahudi thutha wa Paulo gũtwarwo kũrĩ barũthi ũcio, o nao nĩ maikũrũkire magĩthiĩ Kaisaria nĩgetha magagĩthitange Paulo. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, narĩo ihinda-inĩ rĩrĩ tũratuĩkania mũrango wa 24 wa ibuku rĩrĩ rĩa Atũmwo, na nĩ tũkuona Paulo mbere ya barũthi ũyũ ũgwĩtwo Felike. Rĩu Paulo egũkũ Kaisaria arĩ muohe, na ũmenye nĩ andũ ao Ayahudi maramũkĩrĩra nĩ tondũ wa kũhunjia ũhoro ũyũ mwega wa gũkua na kũriũka kwa Mwathani Jesu. Paulo nĩ aragerera ihinda iritũ mũno mũtũrĩre-inĩ wake, no nĩ tũronire Mwathani akĩmũmĩrĩria akamwĩra atĩ no egũthiĩ na mbere na kũhunjia ũhoro ũyũ mwega na nginya nĩ ekũũkinyia o na Roma. Mwathani ndamwĩrire atĩ rũgendo nĩ rũkũhũtha, no amwĩrire omĩrĩrie. Na no taguo mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa ũraumagaria ndũmĩrĩri ĩno njega, ndigũkwĩra atĩ maũndũ nĩ mekũhũtha, no ingĩkwĩra ũmĩrĩrie nĩ gũkorũo Mwathani Jesu arĩ hamwe nawe. Reke rĩu tũgĩthiĩ na mbere tuone Paulo mbere ya Felike. Tũgũthoma Atũmwo 24 na mũhari wa mbere. Na matukũ matano mathira, Anania mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene marĩ hamwe na athuri amwe magĩtherera magĩthiĩ na wakiri wa kũmaarĩrĩria wetagwo Terituro, na makĩhe barũthi ũhoro wa Paulo wa kũmũthahĩrĩria. Andũ arĩa marathitanga Paulo rĩu nĩ tuona oro nao nĩ mathiĩ Kaisaria na nemakuwa wakiri ogwetwo Terituro nigetha akamariririe atumwo 24 muhari wa keri nake Paulo arikia gwetwo Terituro agiitika kumuthitaka akiuga o atiriri munene uyu mugathe Felike tuonaga thayo muno ni undu waku na ruo ruriri rwito rurungagirwa maundu moru makagira tondu woria ufaragirira maundu maitu wega no akeigua uria mumaririria araria araria wega akigeria kugathiriria barothi ugwitwo Felike nituthie na mbere atumwo 24 muhari wa gatatu na tukamukagira uteithio cio mahinda mothe okundu guothe twina ngatho nyingi na mundu nioi kugemia uhoro uyu arathio na mbere kugemereria maundu mega makonie barothi uyu muhari wa kana na wa gatano no riri nigetha ndigakunogie makiria ndagũthaitha nĩ ũndũ wa tha ciaku atĩ ũthikĩrĩrie tũkwĩre tuugo tũnini nĩ gũkorũo mũndũ ũyũ-rĩ nĩ tũmuonete arĩ mũndũ mũnanu ũtũmaga Ayahudi mokĩrie ngũĩ kũndũ guothe kũrĩa matũũraga gũkũ thĩ na nĩ mũtongoria wa thiritũ ĩrĩa ĩtagwo Anazari he rĩu Paulo erwo atĩ nĩ mũndũ mũnanu na nĩ mũndũ ũrutithagia ngũĩ nĩ tũthome mũhari wa gatandatũ nginya wa kenda ningĩ nĩ ageririe gũthahia hekarũ nĩkĩo twamũnyitire na nĩ tũngĩamũtuĩrĩire kũringana na watho witũ no rĩrĩ Lucia mũnene ũrĩa wa mbũtũ ya athigari nĩ okire akĩmũruta moko-inĩ maitũ nĩ gũtũgiginya mũno agĩgĩathana atĩ amũthitaki moke kũrĩ we na nĩ ũrĩhota kũmenya wega ũhoro wa maũndũ macio mothe twamũthitakĩra wamũrangia ũhoro wake we mwene nao Ayahudi magĩtĩkania nake makiuga atĩ maũndũ macio oiga noguo matariĩ rĩu nĩ wakĩigua mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa andũ aya marathitanga Paulo mũndũ ũyũ araheana ũhoro ona akenda kuonania atĩ mũnene wa mbũtũ nĩ ekire ũũru nĩ tondũ wa kũruta Paulo moko-inĩ mao yani we aronania ona Paulo agĩrĩire nĩ gũtuĩrwo ciira kũringana na Kĩyahudi we arona Paulo agĩrĩire gũtuĩrwo ciira kũringana na watho wao watho wa Musa mũndũ ũyũ ndĩrona we kanue na kanyoroku no ĩndĩ ti mũndũ mwega ndiũĩ kana nĩ waigua onanie ta Paulo amwĩta mũndũ mũnanu aroiga Paulo nĩ mũndũ mũnanu mũndũ ũrutithagia ngũĩ rĩu ningĩ aroiga atĩ ona Paulo o ũyũ o ũyũ nĩ athahirie hekarũ nĩ ũgũkĩmenya onake Paulo ti mũrige nĩ kwaria reke tũigue nake Paulo ũrĩa ekuuga mũhari wa 10:11 na rĩrĩa barũthi amũheneirie na guoko atĩ arĩ na rũtha rwa kwaria Paulo agĩcokia ũhoro atĩrĩ kuona atĩ nĩ njũĩ nĩ ũtũire ũciragĩra rũrĩrĩ rũrũ mĩaka mĩingĩ nĩ ngũitĩka gũcokia ũhoro ũcio wario ngenete tondũ-rĩ wahota kwĩmenyera atĩ gũtithirĩte matukũ 12 nginya ndathiĩ Jerusalemu kũhoya Ngai haha Paulo arera barũthi ũyũ ũgwĩtwo Felike atĩ nĩoĩ nĩ atũire aciragĩra andũ aya matukũ maingĩ na kwoguo akageria kuonania atĩ nĩoĩ mĩtugo ya Ayahudi ũguo nĩ kuuga atĩ ũhoro ũrĩa Paulo ekũheana ti mũgeni harĩ Felike nĩ tũthiĩ na mbere tũigua ũrĩa kuuga thĩinĩ wa mũhari wa 12 nginya wa 14 o na gũtirĩ hingo mana ngora ngĩkararania na mũndũ o na ũrĩkũ o na kana ngĩũkĩria ngũĩ hekarũ-inĩ kana thunagogi-inĩ o na kana itũũra-inĩ na ningĩ-rĩ matingĩhota kuonania kĩhoto kũrĩ we kĩa maũndũ macio mathitakĩra rĩu no nĩ kumbũra ngũkumbũrĩra atĩrĩ atĩ nĩ ndũire ndungatagĩra Ngai wa maithe maitũ na njĩra ĩrĩa ĩtuagwo nĩ andũ aya thiritũ ya kũhĩtithania ĩndĩ maũndũ mothe marĩa merekanĩrĩire na watho witũ o na marĩa mandĩkirũo nĩ anabii nĩmo ndũire ndĩmetĩkagia Paulo arahe barũthiũ maũndũ marĩa atũire ekaga marĩa maringaine na mĩtugo ya Ayahudi no ririkane barũthi ũyũ nĩ oĩ mĩtugo ya Ayahudi na kwoguo no nginya akorũo nĩ aranyita ũrĩa Paulo aroiga mũhari wa 15 ngĩgĩtũũra ndĩhokete Ngai ngĩrĩgagĩrĩra atĩ kwĩ hĩndĩ gũkariũkio andũ arĩa athingu o na arĩa matarĩ athingu o ta ũrĩa andũ aya o nao merĩgĩrĩire mũthikĩria wakwa tũkoretwo tũkiuga atĩ kũriũka nĩkuo hinya wa ũhoro ũyũ mwega kana hinya wa injiri na rĩu haha tũrona Paulo akĩaria ũhoro ũyũ wa kũriũka mũthikĩrĩria wakwa rĩu hihi wee nĩ ũmenyete atĩ Jesu Kristo akuire na akĩriũka nĩ tondũ waku nĩ tũthome mũhari wa 16 naho ha ũhoro-inĩ ũcio Ni kwerutaniria nderutanagiria nie mwene guikara hingo ciothe ndina thamirie tari ucuke maundu-ini ma ngai ona ma andu. Haha Paulo aroigate maundu maria we ekaga thamiri yake ni mwitikiritie kuiguo guo ndaiguaga ena micuko. Tani tuigwe muhari wa 17. Na riri miaka mingi yathira ndi ugeni ni ndokire kurehere andu aruriri rwito bia iria ciahothetwo ni undu wa tha ona indo cia kuruterwo ngai. Ririkana ati Paulo nigetha nyitwo ri athiete Jerusalemu gutwara bia iria onganitie makanithaini ma Ayunani. Muhothi uyu aunganitie hindi iria ari rugendo-ini rwake rwa umisheni rwa gatatu. Orege reke njuge ati bia ici ciaheanitwo ni Akristiano Ayunani nigetha cikorwo iria cia guteithia Akristiano aria mari Jerusalemu ni tondu ni mari na mathina ni tondu wa ng'aragu iria yari kuo. Nituthi na mbere tuthome muhari wa 18 na wa 19. Na riria ndahanganagia na maundu macio andu aya ni magorire hekaru-ini ndithiretie gutari andu monganite ona kana ngui kuo. No riri ni hari Ayahudi amwe moimite Asia nao nio mangiagiriirwo ni gukorwo mari haha hari we mathitake mangikorwo mena undu mekunjukira. Paulo aronania korwo ni kwari na kihoto giake guthitangwo andu aria magiriirwo ni kumuthitanga ni Ayahudi aya moimite Asia na aroiga ati magiriirwo ni kumuthitanga kungikinya ni kuri na undu monire agiika utagiriire. Na njirenge aronania ati andu aya maramuthitanga ona tio magiriirwo ni gukorwo makimuthitanga. Ni ukuririkana wakiri wa Ayahudi aya ekugite ati Paulo ni arutithagia ngui hekaru-ini. Na riu ni magukirumirirwo kihoto andu aria mari kuo aria maruteirwo ngui ni Paulo nio magiriire gukorwo mari hau marute wira wa ngui iyo. Riu Paulo aragithie na mbere akoiga ati we ona thiete hekaru-ini nigetha agetherie. Na akoiga wega ati ona hindi iyo ari hekaru-ini gutiari muthenya uria kwagomanagwo. Ngwihoka amuthitangi no mategete matu. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 20. Ona kana ukireke andu aya moige o ene uru uria monire hindi iria ndarugamirio kiama-ini. Kiama giki Paulo arari uhoro wakio ni kiama kiria arugamitio mbere yakio kiama giathuri atanarehwo guku Kaisaria. Riu haha Paulo arakiuga angikorwo hindi iyo acirithagio ni monire ena mahitia ri ni makirute uira. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 21. Tiga hakorirwo no uhoro uyu umwe ndoigire na mugambo munene nungi hario atiri ni uhoro wa kuriuka kwa aria akuo ngucirithio umuthi mbere yanyu. Paulo ni era Felike ati hihi no agaragithitangirwo uhoro wa kuriuka kwa aria akuo. Paulo ndaratigirira uhoro wa gukua na kuriuka kwa Mwathani Jesu. Na muthikiriria wakwa uhoro uyu wa gukua na kuriuka kwa Mwathani niguo hinya wa uhoro uyu tuhunjagia wohonokio. Korwo Mwathani Jesu ndariukire ri gukua gwake gutingiri undu wi bata. Ningiri gutakiri na gukua gutingikorwo kuri na kuriuka. No nginya Mwathani Jesu angiambire gukua na nigetha acoke ariuke. Undu uyu ni uhoro wa bata muno. Nituthome muhari wa 22. No Felike tondu ni amenyangite makiria uhoro wa njira iyo akirugamia cira akiuga atiri riria Lucia munene uria wa mbutu ya athigari ariuka nirio ndiritu acira wanyu. Felike ni aiguangite uhoro wa njira iyo ni aiguite uhoro wa gukua na kuriuka kwa Mwathani Jesu. Uguo ni amenyete tumaundu tunini twigie njira na niyo Jesu Kristo na ni akimenyaga ati Paulo we nio uhoro ucio wega na ni angiahotire kumutariria ona muno makiria. Nikio riu turakiona akiuga ati ndeguthie na mbere na guthikiriria cira uyu wao nginya munene ucio wa mbutu oke o ucio wanengeranire Paulo nigetha arehwo haha hariwe. Mundu uyu areka uguo nigetha agie na kahinda ga kwiiguira uhoro wa njira iyo kuma kuri Paulo we mwene. Arenda abeigue ndeto icio kuma kuri Paulo we mwene na nigetha agicokia menye uria gutua cira ucio. Nituthome muhari wa 23. Agigiatha munene uria wa athigari igana ati Paulo arangirwo no atige gutindirirwo muno na arata ake metikagirio mamuteithagie. Haha turona mundu uyu gwitwo Felike akihe Paulo wiyathi ona gutuika no muohe. Reke riu tuone Felike na Paulo makiaraniria uhoro uyu handu hao mwanya. Nituthome atumwo 24 na muhari wa 24 na wa 25. Na riri matukuma mwemadhira, Felike agiuka marina mutumia wake, Dirusila, olia wale Muyahudi, akigeridhia Paulo. Na oka, akimuthikiriria kiheya na uhoro wa gwitikia Jesu Kristo. Neriria aragia uhoro wa uthingu, na wa mundu kwirigiriria meririria ma mwiri, ona wacira uria ugoka ri. Felike akimaka agicokia atiri, "Riu withiere na riria ndiriona hindi njagiriru ni ndirigwita uke." Otoria tukuonete Felike niyo ihanini uhoro wa uhonokio na niguo uretwo njire iyo. No riu niagitite Paulo nigetha oke amutaririe uhoro ucio makiria. Ni kuri andu mathomaga kiugo giki makoiga ati Paulo ni kwiyaririria eyaragiriria, no guo tiguo kuri muthikiriria wakwa. Paulo ni kuhunjeria ahunjagiria barothi uyu, ni kumuhe amuheyaga uhoro uyu mwega wa uhonokio. Amuheyaga uhoro uyu akienda agaruruke etikire Mwathani Jesu. Tareke twabe turore hanini uhoro wa mundu uyu ugwitwo Felike. Adeki a mohoro moigaga ati farothi uyu ari mundu wari mururu muno wathani-ini, ari mundu muru. No ningihindi atuguthoma kirikaniro tutionaga undu ucio wa uru wake wonanitio kirikaniro-ini. Felike ari ngombo yarikitie kuohorwo na niahuthirire njira ya ngungo na akihota gutuika munene. Hindi no turona magithikiriria Paulo ri, mena mutumia wake na niwe ugwitwo Dirusila. Ni kwirikanaga ati mutumia uyu ari wa Herode Agripa wa bere. Ithe niwe woragithirie Jakubu uria wari murutwo wa Jesu. Gutwikaga ati mamawe wa mutumia uyu niwe woragithirie Johana mufatithania. Nake gukawe wa Fiuri niwe wendaga kana niwe wageretie kuragithia Mwathani Jesu. Riu muthuri uyu na mutumia wake mari unene-ini. Andu aya matingionire ihinda ria guthie guthikiriria Paulo kuria ahunjagiria. Mahinda macio matiari namo. No riu turona Paulo arehetwo oro kuria mari na nigetha amahe uhoro uyu mwega. Riu ni maraheo uhoro wa uthamaki wa Ngai na mena kamweke ga gutonya uthamaki-ini ucio. Undu uyu urahingia kiugo kiria kiaritio thiini wa thaburi igiri na muhari wa ikumi kiria kiugite uu, "Tondu ucio no kiuhigei athamaki aya, inyue atua cira guku thi tari kani." Riu turakiona anene aya magithikiriria Paulo, no ningi ona mathikiriirie uguo matinetikira Mwathani Jesu. Kwahoteka moiga ati ni magakorwo mena kahinda kangi ga guthikiriria uhoro uyu nigetha mone kana ni mekwitikira. Na onawe muthikiriria wakwa, kwahotekeka uguo niguo tuire ugaga, ugoka ukareherwo uhoro mwega wa uhonokio, ukoiga ihinda ti kinyu weterere ihinda riria riagiriru, na ati hindi iria uriheo uhoro ihinda riu riagiriru ni uriwitikira. Ugakiheo umuthi, ukaheo rucio, ona rucio riu rungi ukaheo ukiugaga wetereire ihinda riria riagiriru. Reke ngwire, mahinda ti maku muthikiriria wakwa, mahinda mena mwene, mahinda ni ma Ngai. Na Ngai ucio mwene mahinda niwe ukuhotithitie gukorwo wiho ihinda-ini riri na nigetha wiigue uhoro uyu mwega. Turona Paulo akiaririria Felike uhoro wa uthingu, uhoro wa kwirigiriria meririria ma mwiri na uhoro wa cira uria ugoka. Kwahoteka Paulo akimwariria uhoro wa uthingu, arambiriria na kumuhe uhoro wa uthingu kuringana na mitugo yake ya Yahudi kana kuringana na watho wa Musa. Ningi agathie na mbere akamuhe uhoro wa uthingu wa Ngai uria ukaga na njira ya kwamukira Mwathani Jesu Kristo. Hihi agakimwonia ati watho no kuonia wonagia mundu ati ni mwihia, no ndungihota gutuma mundu ucio atuike muthingu. Ngai niwe uheaga mundu uthingu uria ukoragwo thiini wa Kristo Jesu. Hihi agagithie na mbere akamwira ati ni nguo ya uthingu mundu ahumbagwo hindi iria etikia Mwathani Jesu. Ucio niguo uthingu uria Paulo aritie uhoro waguo akoiga atiri, na niguo uthingu wa Ngai uria uheagwo andu othe aria metikitie, ugakigeyo naguo na njira ya kwihoka Jesu Kristo. Amu uhoro wa guthurania andu gutiri. Aroma ithatu na muhari wa mirongo iri na igiri. Paulo no arathie na mbere akaririria muthuri uyu na mutumia wake uhoro wa kwigiririria meririria ma mwiri. Mundu uyu ugwitwo Felike ari mundu wari mururu utongoria-ini wake. Na riu ninge we na mutumia wake maturaga mehia-ini na matioi wiyathi niki. Undu ungi Paulo amaririe ni uhoro wa ituiro ria cira riria rigoka. Riri ni ituiro ria mwisho mbere ya gitikia Ngai gia cira. Mudhikiria wako wakoge kinyadwetikirite mwathani Jesu ari mwathi na muhonokia wa ngoro yaku. Ni gweda guririkanie ati ni kuri na cira uroka. Hindi ya Felike aiguire uhoro uyu, erire Paulo reke twambe tukinyie hau ni gweda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru na nĩgetha ũrĩũka ũndarĩrie uhoro uyu mũno makĩria. Felike agĩtĩria uhonokio wake. Mũthikĩrĩria wakwa, menyerera ndũkae gũtĩria uhonokio waku. Ririkana ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa uhonokio. Ũmũthĩ nĩguo Mwathani Jesu etĩkĩrĩte wĩigue uhoro uyu mwega. Felike oigiri atĩ nĩ egweterera kahinda kangĩgoke na nĩgetha aheo uhoro uyu wa uhonokio. No reke ngwĩre kahinda kau gatigana gũka. Wĩmenyerere mũthikĩrĩria wakwa ndũkae gweterera kahinda kangĩgoke no kahinda kau kage gũka ori ori. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 26. Na ningĩ atũire erĩgagĩrĩra atĩ hihi nĩ arĩha kuona mbia nĩ Paulo. Nĩkĩo amwĩtaga kaingĩ makaria materetage nake. Mũndũ ũyũ arĩ mũndũ mũũgĩ, rĩu ningĩ arĩ mũndũ mũũru. Nĩ wona areta Paulo maita maingĩ nĩgetha materete nake, erĩgĩrĩire atĩ nĩ ekũhakwo. Tareke tũrĩkĩrĩrie mũhari wa 27. No rĩrĩ, mĩaka ĩrĩ yathira, Felike akĩrĩbũrwo nĩ Porikia Fesito, na tondũ nĩ endaga gũkenia Ayahudi, Felike agĩtiga Paulo arĩ muohe. Tũrona Felike akiuma gĩtĩ-inĩ kĩonene agatiga Paulo arĩ o muohe. Kũronania andũ arĩa marĩ wathani-inĩ wa Roma marĩ andũ oru na andũ mendaga kuoya mahaki. Na mũthikĩrĩria wakwa gũtigarũrũkĩte, o na mũthenya wa ũmũthĩ noguo gũtariĩ. Nĩ ũgũkora andũ anene, andũ oru na andũ metereire kuoya mahaki. Tũrona Paulo aikarire mĩaka ĩrĩ e muohe, na kinya o na mũnene ũyũ aramũtiga arĩ o muohe. Na mũthikĩrĩria wakwa akorwo Paulo nĩ arĩ na mahĩtia rĩ, agĩrĩire gũkorwo atuĩrĩirwo cira, no tũrona aigĩtwo oro ũguo, cira wake ũtarĩ mũtue. Nĩ kaba Ngai angĩgũteithia, we Ngai agũtuĩte mũnene na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ, na nĩgetha ũtuĩke mũndũ wa kũrũmĩrĩra kĩhooto. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ warĩkia kuona Paulo hamwe na andũ arĩa mamũthitangĩte me mbere ya barũthi ũyũ ũgwĩtwo Felike. Nĩ wona Paulo nĩ igenyo aigĩrĩirwo na nginya ona andũ arĩa magĩrĩire nĩ gũkorwo makĩmũthitanga tio mokĩte mbere ya barũthi ũyũ. Rĩu ningĩ nĩ wona Paulo akĩhunjĩria Felike mena mũtumia wake ũhoro wa ũthingu, ũhoro wa kwĩrigĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ na ona ũhoro wa ituĩro. Nĩ wona ona andũ aya erĩ mahetwo ũhoro ũyũ wega ũguo, matigana kwĩtĩkĩra, nĩ gũtĩria matĩririe ũhonokio wao. Mũthikĩrĩria wakwa, we waigua ũhoro ũyũ mwega wa ũhonokio, tiga kũũmia ngoro. Kahinda gaka ũraigua ũhoro ũyũ mwega wa ũhonokio, nĩko kahinda karĩa gaku kagĩrĩru ga kũwĩtĩkĩra na ũtuĩke mũndũ wa kũhonoka. Nĩ kaba ũngĩtĩkĩra Mwathani na nĩ egũkũruta ũkombo-inĩ wa mehia na akũingĩrie thĩinĩ wa bamĩrĩ ya Ngai. Ngai akũrathime mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe na niĩ. Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũteithia mũthikĩrĩria wakwa agatwarana hamwe na niĩ rũgendo-inĩ rũrũ. Nĩ ndakũhoya Mwathani mũteithie hĩndĩ ĩrĩa aigua kiugo gĩaku Mwathani age kũũmia ngoro no atuĩke wa gũgĩtĩkĩra. Mũteithie ndakae gũtĩria ũhonokio wake. Mũteithie gũgwĩtĩkĩra nĩ tondũ ti itherũ Mwathani nĩ ũmwendete na wendo mũnene. Na nĩ tondũ wa wendo ũcio nĩkĩo gĩatũmire ona ũgĩkua mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia make. Mũteithie Mwathani witũ gũgwĩtĩkĩra. Mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩ ndahoya na ndetĩkia. Amen. O rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime mũno nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũhaa tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, na no tũgathiĩ na mbere tũkĩrathimagwo twĩ hamwe. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ haa tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Kau kauma kahinda ga kiugo, na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ Ngai nĩ atwarithia na njĩra ya magegania. Aranĩria na ithuĩ tondũ nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa ũkwaranĩria na ithuĩ ũgatwĩra ũrĩa tabarĩra ĩno ĩkũrathimaga. Andĩkĩra mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2515 0055 Nairobi, Kenya. Namba itũ ya SMS nĩ imwe ithathatu inya kifugo ithano keda imwe keda nikaitha kega kau twagwatanira nawe na ni joy nitwarathimo nitafarira ya umuthi na ni hoya ria mutungatiri James Karisho nani joki wa juguna ate gai akurathimage akumenyagirire na akuonekanagire ikiroini cia kuciothe rugendo rogutekane kirikaniro na roguthie na bere